Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Střídavou péči v Česku zákon teoreticky umožňoval vždycky. V roce 1998 byla explicitně uvedena do zákona, ale reálně, což je myšleno více než v 5% rozhodnutí, se začala využívat až po roce 2010. Pořád ji ale ještě můžeme vnímat jako nový fenomén, třeba taky proto, že na její zhodnocení v českém kontextu zatím neexistuje žádná souhrnná studie. To se teď snaží změnit Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Ta v polovině loňského roku začala na studii pracovat. Hlavně je ale motiv střídavé péče něčím, co ve společnosti rezonuje. Má oddané zastánce nebo zavilé odpůrce, obojí i v řadách lidí, kteří je zažili jako rodiče nebo jako děti.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Pozvání do studia Rádia Wave přijala advokátka Eva Hrubá a psycholožka Aneta Zápotocká. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Střídavá péče je podle odborné literatury stav, kdy se i po rozpadu rodiny podílejí na výchově dítěte rodiče stejným nebo podobným časovým rozsahem. To zní jako ideální řešení, nemyslíte, Aneto?
Myslím, že kdyby to takhle opravdu fungovalo i v rodinách, tak by to bylo ideální řešení. Tenhle stav většina rodin není schopná přijmout a je pro ně velmi složitá jenom sama situace rozvodu na to, že řešení dítěte. A proto se většinou v dnešní době bohužel stává, že dítě se v tuhle chvíli stává zbraní.
Já souhlasím s tím, že to ideální stav je, ale souhlasím i s tím, že ne úplně vždycky to funguje.
Jaký je podle vás největší klad a největší zápor tohohle modelu výchovy? Začne Aneta Zápotocká.
Největší kladem je určitě to, že dítěti je zaručena výchova obou rodičů. Že ten kontakt tam není přerušen. Ten klad je v tom, že pro dítě je určitě velmi vhodné, aby měl pořád u sebe oba rodiče a jednoho kvůli rozvodu nepřišel. Zároveň tím největším záporem je to, že dítě často ztrácí domov, ztrácí ten pocit jistoty, ten jeho nějaký bezpečí, protože tím, že je velkou část někde jinde, hlavně u malých dětí, je tohle velmi problematické, aby si na to sám zvykl.
Klady a zápory střídavé péče z pohledu advokátky?
S těmi klady souhlasím, to znamená, dítě má péči obou rodičů. S těmi zápory vlastně souhlasím taky, protože myslím si, že v některých případech jsou kladeny na to dítě strašně velké nároky, co se týká jeho schopnosti se jako adaptovat na tady tohle uspořádání. A zároveň ještě já třeba odvozeně vidím zápor v tom, že ta střídavá péče se někdy stává jednak nějakým mocenským nástrojem v rukách jednoho rodiče, že skrz vlastně tu střídavou péči vydírat toho druhého rodiče, když mu až tak úplně nejde o to dítě, ale spíš o to se pomstít. S čím se třeba já setkávám v praxi, tak je to, že rodiče jsou třeba schopni se shodnout na tom, že o to dítě budou pečovat v poměru 7 dnů ku 6 dnům, ale strašně bazírujou na těch pojmech. Jeden rodič chce tu střídavou péči, protože tomu zní jako férový pojem a odmítá tu výlučnou, protože má strach, že tou výlučnou péči i s tím rozšířeným stykem v tom rozsahu, v jakém on chce, tak má strach, že vlastně přijde o tu možnost rozhodovat o podstatných záležitostech v životě dítěte, že přijde o svoji rodičovskou odpovědnost, že nebude moct rozhodovat o tom, do jaké školy to dítě bude chodit nebo školky, nebude mít informace o jeho zdravotním stavu, nebude moct rozhodovat o tom, kde to dítě bude bydlet a podobně. A to je nesmysl. Nositelé rodičovské odpovědnosti jsou oba dva rodiče a jsou jim i po rozvodu a jsou jim i v případě, kdy ten jeden rodič se s dítětem stýká třeba jenom jednou za měsíc, tak přes tomu tahle ta práva náleží.
Co byste doporučila třeba páru, který je buď ve střídavé péči nebo v téhleté péči s rozšířeným stykem a nemůže se dohodnout na tom, na jakou základní školu to dítě přihlásí?
Obrátit se na soud. Tohle řeší přímo i zákon. V momentě, kdy rodiče nejsou schopni se dohodnout o nějaké podstatné náležitosti v životě dítěte, což je, jak přesně říkáte, typicky to, na kterou školu to dítě bude chodit, tak se musí obrátit na soud, aby rozhodl místo nich.
Myslím, že často zapomínáme na to, že pokud se bavíme o jakýkoliv formě péče o dítě, tak nám jde hlavně o zájem dítěte. To nám jde i ze strany soudu, který rozhoduje, a zároveň i my jako rodiče bychom se z tohohle pohledu na to měli podívat. Nemělo by se stát, že řešíme z našeho pohledu, čeho my jsme schopní a jak to jde, ale toho, čeho je schopný naše dítě, co pro něj bude nejlepší. Bude pro něj opravdu vhodný to, že uvidí otce nebo matku jenom dvakrát za měsíc, anebo to bude to, že já teda budu muset nějak víc kontaktovat s druhou osobou, ale pro to dítě, pro moje to bude důležitý.
A ne to, jak podle vašich zkušeností ovlivňuje model střídavé péče výchovy dětí vlastně z rozpadlého vztahu ten následný partnerský život rodičů?
Velmi. V bohužel naprosto zásadně, myslím, že si to neumíme ani představit, ale už jenom to, že když se rozvedeme a máme dítě a v době, kdy dítě s náma není, tak začínáme nějaký vztah, tak furt do toho i musíme to dítě zase nějak zapojit, což i pro toho druhého partnera může být náročné, protože je stavěn do pozice přítele, přítelkyni mého rodiče a zároveň vlastně do toho života nepatří, protože tam každou chvíli je a nebo není. Záleží, jak ten časový interval je dán. Minimálně začátky jsou v tomhle velmi složité, protože najít tam nějaký balanc, kde vlastně ta rodina je spolu a funguje a kde zase ta moje druhá rodina funguje jinak, je velmi těžké. Dá se říct, že ze začátku popisuje se, že minimálně třeba první rok až dva si každý z těch rodičů nachází nějaký to životní tempo. Není to opravdu vůbec jednoduché, proto já tady souhlasím s kolegyní, že ideální je, když se na to dá jít trošku pozvolně, dá se to upravovat a můžeme s tím něco dělat, aby jsme vlastně zjistili, co nám vyhovuje celý tý rodině, protože je jasný, že jestli jsme doteďka žili všichni společně a teď to vytrháváme, tak co je v tom ten ideál, to nikdo neví.
Evo, a podle vás?
V každém případě, když někdo vstupuje do vztahu, kde už jako nějaké dítě je, tak to myslím si je velmi jako náročné, protože nebudou vlastně skoro nikdy sami, to dítě tam vždycky nějak jako bude a ten partner se s tím musí smířit a problémy můžou nastat třeba v momentě, kdy může mít s tím dítětem špatné vztahy, anebo kde s tím svým partnerem, s tím rodičem mají třeba úplně rozdílné představy o výchově toho dítěte.
Na Radio Wave v pořadu Houpačky mluvíme o modelu střídavé péče. Za chvíli budeme pokračovat a zastavíme se mimo jiné u toho, co když si tenhle model jeden z rodičů nepřeje.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Posloucháte magazín Houpačky Rádia Wave a pozvání k diskuzi nad střídavou péčí přijala psycholožka Aneta Zápotocká a advokátka Eva Hrubá. A té se teď ptám, co když si střídavou péči jeden z rodičů nepřeje?
Sama o sobě to není důvodem pro to, aby soud tu střídavou péči nenařídil. Soud by měl přistupovat k tomu tak, že dítě má zájem na tom, aby byla zachována péče obou rodičů, ale zároveň vždycky musí posuzovat ten individuální konkrétní případ samostatně. Takže bude se určitě zabývat tím, proč si ten rodič tu střídavou péči nepřeje a bude se zabývat tím, jestli i přes tady tuhletu skutečnost oni spolu jsou schopni ti rodiče nějakým způsobem komunikovat a ta střídavá péče zdali bude nebo nebude v zájmu toho dítěte.
A na to prosím vás o doplnění, tohle je určitě i otázka na vás.
Pořád soud se z tohohle pohledu dívá na to, co chce dítě, ne co chtějí rodiče. Takže ano, může to být nařízeno, i že si to výlučně jeden ze členů rodičů nepřejí.
Často se mluví o tom, že střídavá péče je spíš zájmem rodičů, ale dá se říct, že zájem dítěte je totéž jako zájem rodiče, a ne to?
To tak bohužel nemusí být, protože i my, co tady sedíme tři, tak každý z nás ten zájem může být jiný, a to jsme dospělí, natož aby to mohl být pohled dítěte a rodiče. Myslím, že každý z nás rodičů, když bude mluvit o svých dětech, tak bude mluvit o tom, že mluví v zájmu svých dětí a nemluví v zájmu sebe. Ale bohužel často ve vypjatých situacích, jako bývá rozvodové řízení, kde často došlo k nám nějakému ublížení, protože prostě to k tomu patří, tak se nám stává, že ten zájem dítěte nemusí být v tu chvíli ten zájem, který může vyhovovat dál. Proto je potřeba, aby se na to podívali nějaký odborníci a nahlídli na to, jestli je to opravdu ten zájem, který teď pro to dítě bude dobrý. Často se nám stává, že i soud už dneska používá další odborníky k tomu, aby té rodině pomohl na to nahlédnout, což znamená, že může právě využít služby nějakých psychologů, terapeutů, anebo může využít nějaký komunikační prostředek, že si s nima třeba někdo sedne a probere to, pokud je pro ně složité komunikovat. Tam je ještě hodně důležité si říct, že střídavá péče u malých dětí je samozřejmě mnohem náročnější. Většinou se řeší tak, že ta změna toho styku je mnohem rychlejší, že je třeba o jednoho jenom 3 dny nebo se doporučuje, aby pokud je týden, tak i tak jeden den v tom týdnu byl s tím druhým rodičem. Ať je to ten nebo ten druhý, ale to dítě tam ty vazby má mnohem silnější a mnohem více mu stýská. Takže tam je taky, si musím hnedka říct, že ten kontakt mezi těma rodičema je taky mnohem náročnější, protože k němu dochází mnohem víc.
U jak nejmladších dětí se obecně ta střídavá péče nařizuje?
Je to zase jako hrozně individuální. Já ze své praxe znám i dvouleté dítě. Osobně si nemyslím, že to je úplně jako je vhodné, ale za sebe taky nejsem úplně příznivcem toho té střídavé péče u těch úplně malých dětí, dejme tomu do těch třeba 3-4 let, kdy ta vazba většinou na toho jednoho rodiče, který o to dítě dosavat jako výlučně prakticky jako pečoval, tak je velká.
Co byste z pohledu svých profesí řekli, že rodinu a všechny její členy čeká, když se rozhodnou jít do tohohle modelu péče z pohledu advokátky?
Je to hodně náročné na komunikaci mezi rodiči, protože oni spolu budou muset řešit i ty běžné provozní věci. Měli by aspoň z mého pohledu i třeba bydlet nějak blízko sebe, aby v momentě, kdy si to dítě zapomene plyšáka, tak se to dalo v 7 večer vyřešit. Budou muset počítat s tím, že to zasáhne i do jejího dalšího osobního života, ale podle mě i v případě, kdyby měli dítě ve své výlučné péči nebo měli upravený nějaký styk, prostě to dítě tam je součástí a nový partner nebo partnerka s tím prostě jako musí počítat. Akorát, že u té střídavé péče je ta samozřejmě míra té péče nebo té výchovy jako vyšší. A co bych určitě jako doporučila, co by měli nebo mohli dělat, aby se na ten soud jako nemuseli obracet, tak je i vyhledat odbornou pomoc, tak aby věděli, jak spolu komunikovat, aby věděli, jak spolu řešit konflikty, aby nějaká banalita nepřerostla v nějaký obrovský problém, aby věděli, jak komunikovat s tím dítětem, co to dítě potřebuje a chce. A určitě za tímhle účelem jako doporučuji třeba promluvit si s nějakým psychologem, pedopsychologem, anebo za sebe můžu říct, že výborná jako je mediace, jako mimosoudní řešení sporu.
To prosím vás, z pohledu psycholožky, na co se mají všichni členové rodiny, i ti blízcí, i ty vzdálenější, připravit, když se rozhodnou jít do modelu střídavé výchovy?
Myslím, že prvním krokem je se sám zamyslet, jestli jsem toho schopen. Jestli vůbec jsem schopen střídavé péče, a to z různých pohledů. Jsem schopen to, že když u mě 14 dní bude dítě a onemocní, tak můžu být 14 dní na neschopence. Jsem vlastně schopen podřídit ten čas tomu dítěti na ten čas, kdy u mě bude. Jsem schopen se prostě dohodnout s tím druhým, když prostě oba budeme to potřebovat trošku nějak změnit, protože tak je život a bohužel to nejde nějak přímo nalajnovat. Takže za mě je to hodně otázka se podívat na to, jaký já mám vlastně možnosti. Co moje možnosti, abych toho, co chci dosáhnout, byly pak opravdu reálné a neubližovaly dítěti. Když se mi tohle podaří, tak tam je to přesně to, co tady říká kolegyně. Ta komunikace je stěžejní. Hodně rodičů si myslí, že pokud soud nějak rozhodne, tak to bude a basta. Ale tím to teprve všechno začíná. Tý komunikace mezi rodiči, ta prostě neustane nikdy. Ať soud rozhodne o čemkoliv, tak vždycky tam dává nějakou míru toho, která pak už záleží na těch dvou, jak se domluví. Typu velmi často už se sami rozhodují o té intenzitě. Ten soud rozhoduje až opravdu ve chvíli, kdy rodiče mají velký spory a musí to udělat. Ale snaží se i ten soud podporovat je v tom, aby co nejvíc bylo na naplánování jejich. Takže to, co si vlastně oni domluví a je to jen trošku možné, tak soud jim to rozhodně odsouhlasí.
Doporučujete, Evo, aby ta dohoda rodičů, ať už je soudní nebo mimosoudní, byla co nejkonkrétnější?
Jak kdy? Podle toho, u jakých klientů nebo u jakých rodičů to je někdy. Ty dohody, které já se pisuju, tak fakt jako konkrétní jsou, když vím, že ty rodiče se prostě nejsou schopni domluvit vůbec na ničem a že jako jejich subjektivní pohled na toho druhého je opravdu jako velmi špatný, že to je stělesněné zlo. Takže tam já mám pocit, že jakýkoliv vychýlení z normálu, jakýkoliv dneska nemůžu, nemohl by si zaskočit, tak ten druhý potom vnímá jako osobní útok a v takovýchhle případech mně přijde fajn všechno radši mít jako pořešené písemně, když samozřejmě všechny životní situace člověk nikdy nevyřeší. Ale někdy, když ty rodiče jsou schopni jako komunikovat v pohodě a klape to mezi nima, tak naopak je možná lepší tu dohodu písemně ani mít jako, nebo ani písemně nemít a spoléhat se na to, že ta komunikace prostě půjde dál. A když nepůjde, tak se to dá vždycky vyřešit. Potom buď to sepsáním té písemné dohody, anebo právě třeba tu mediací.
Na Radio Wave v Houpačkách mluvíme o modelu střídavé výchovy s psycholožkou Anetou Zápotockou a advokátkou Evou Hrubou a pokračovat budeme za okamžik.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na Radio Wave. Houpačky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Na rádiu Wave pokračují Houpačky, dnes o modelu střídavé péče. A ne to, pro koho není model střídavé péče vhodný vůbec?
Myslím, že to není vhodný v rodinách, kde se dítě bojí jednoho z rodičů a nechce s ním být.
Do jaké míry vlastně to dítě vůbec do těch počátečních fází příprav toho rozchodu a úpravy té péče zapojovat?
Rozhodně zapojovat. Máme bohužel pořád spoustu rodičů, kteří se snaží to dítě z toho úplně vymanit a říct mu to, až když je na konci procesu. Záleží to na věku, na situaci. Určitě to bude úplně jinak vypadat u 4letého dítěte nebo u 15letého dítěte. To dítě to ví, cítí to, ví, že se něco děje. Jenom neví, co čeká, co se stane.
Eba, pro koho není střídavá péče vhodná?
Já se domnívám, že úplně pro ty malé děti. A pak se domnívám, že pro děti jejich rodiče nejsou schopni prostě spolu vůbec jako komunikovat. Pak ještě jsou takové jako specifické případy, samozřejmě, když ta rodiče bydlejí daleko od sebe.
A ne to, jak střídat nejlépe? Jak často a kde?
Já myslím, že úplně nejlepší model je, když to nemusí nikdo přímo stanovovat, když ta rodina je schopná se domluvit a je schopná se vlastně navzájem přizpůsobit. To byl úplný ideál, když to přeženu, když dítě prostě po 10 dnech řekne, hele, já bych chtěl jít k mamce, jo, jasně, tak běž.
Takže je to model dvou domácností, mezi kterými dítě přechází.
No, úplný ideál je určitě, když dítě může zůstat ve stejném prostředí a střídají se u něj rodiče. Zároveň vím, že tenhle model je pro rodiče velmi náročný i na jejich osobní život, ale pokud se koukáme z pohledu dítěte, tak tohle dozajista zle výzkumu je nejlepší.
Já to přesně jako svým klientům taky nedoporučuju, tady tohle střídání se v tom jednom domě, protože to klade obrovské nároky zase na vzájemnou komunikaci, na spolužití a najednou vlastně sdílíte prostě společný byt a dům s člověkem, se kterým už bydlet nechcete. V praxi je to ve velice minimální případu jako realizovatelné. Za mě třeba je fajn, pokud ty rodiče bydlí třeba ve stejném domě a každý v jiném patře, s tím jsem se třeba setkala, anebo aspoň bydlí blízko sebe v rozmezí třeba 100-200 metrů.
Setkali jste se ve svojí praxi psycholožky a advokátky s diskriminací mužů úřady, institucemi, anebo i samotnými ženami? A ne to?
V posledních letech ne. V posledních letech je tohle velmi setřené a nestává se to.
Jo, takže dá se říct, že dochází k nějakému vývoji?
Určitě, tak dá se říct, že ten vývoj je krátký, protože v České republice se bavíme o 20 letech fungování této možnosti, což je pořád hodně krátká doba na to, abychom se mohli podívat. Ale i když se jenom podíváme vývojově, tak třeba v roce 2005 bylo 400 dětí takhle umístěno, v roce 2015 to bylo přes 3000 dětí takhle umístěno. Takže ten vývoj tam jde i, že se to děje mnohem častěji.
Evo.
Já si myslím, že pořád jako v nás je zakořeněné to, že dítě patří k matce a že i když se všichni snažíme jako dělat, že ne, že tam jako máme to objektivní hledisko, ústavní soud se k tomu jako jednoznačně vyjadřoval, tak si myslím, že v mnoha případech podvědomě to tam možná všichni máme, ale myslím si, že to je hodně dané jako tím, že a to už tady taky bylo řečeno, že to je především jako ta matka, kdo o to dítě pečuje, hlavně jako v začátcích, a je to především otec, prostě v našich domácnostech, kdo vydělává ty peníze. Jsou samozřejmě jako výjimky, přesně otcové odchází na rodičovské dovolené, ale jsou to pořád jako mizivá procenta. A myslím si, že i skrz tady tohle potom ti otcové mají složitější postavení v tom řízení. Protože oni vlastně musí prokazovat, že se o to dítě dokážou postarat, i když to doteď nedělali. V zásadě jsem proto, aby ta střídavá péče jako byla, ale myslím si, že v některých případech je potřeba na ní najet pomalu, aby právě ten rodič, který o to dítě třeba doteďka jako až tak nepečoval, to dítě na něho není až tak zvyklé, prostě je zvyklé, že ho vídalo třeba jenom u víkendu nebo jenom po večerech, tak aby se a i ten otec vlastně, když se budeme teda mluvit genderově nekorektně, protože tak to většinou je, tak i ten otec se musí najednou naučit jako zjišťovat, kde má dítě oblečení, jak se vaří to jídlo, které on jí, co vlastně nejí a tak dál. Takže si myslím, že je vhodné třeba nejdříve nastavit nějaký postupný jakoby režim nějakého styku, ten postupně jako rozšiřovat, až se z toho stane třeba střídavá péče, že i pro to dítě to bude jako méně násilné.
Aneto, vy jste si střídavou péči zažila, když jste byla dítě. Mm-hmm. Můžete říct, jak na to vzpomínáte?
U nás střídavá péče probíhala nařízená soudem, kdy o to žádal otec. Neprobíhala v těch přestávkách, kterých jsme se tady dneska jako bavili, že by měla. Naši rodiče nekomunikovali, probíhalo to tak, že ze školy jsme měli jít do druhého bydliště, takže jakoby ten přesun byl vždycky na nás, aby jsme si to obstarali, co sebou potřebujeme, takže se nám velmi často stávalo, že nám něco chybělo Zároveň tam neprobíhalo to, že by jsme si v té době mohli k tomu druhému rodiči pro nějaké jiné věci, takže se dá říct, jakoby v tom ideálním smyslu, který jsme se bavili, tak neprobíhala. Proto byla ukončena. Ale zároveň musím říct, že jako to, co podstatný stejně považuji, je, že vlastně moje matka udělala to, že nikdy o otci nemluvila špatně. Vždycky všechno jakoby podpořila a nechala to být. A tím nám dala tu šanci, že ať tenkrát bylo jakkoliv náročný, tak jsme si tu cestu mohli právě časem najít. Že tam ten čas byl mnohem potřeba větší, aby jsme mohli v nějaký komunikace projít a mohli jsme být u obou rodičů.
Na Radio Wave jste poslouchali magazín Houpačky, ve kterém jsme se zabývali střídavou výchovou z pohledu rodičů i z pohledu dětí. A mými hosty byly advokátka Eva Hrubá, děkuju, nashledanou.
Nashledanou, děkuju.
A psycholožka Aneta Zápotocká, děkuju.
Nashledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.